Πάντοτε μου άρεσε να σκαλίζω τα παλιά κοιτάπια, τα παλιά βιβλία στις βιβλιοθήκες. Βρήκα λοιπόν μια φορά μια ιστορία, την οποία έχω ξαναπεί πολύ παλιά στο παρελθόν και ίσως όσοι παρακολουθείτε τα κηρύγματά μου τη θυμάστε, αλλά δεν πειράζει, η επανάληψη είναι η μήτυρ της μαθήσεως και να την πούμε και για εκείνους που δεν τη γνωρίζουν. Υπήρχε λοιπόν στα βάθη της Ανατολής, λέει κάποτε, ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν ο πιο πλούσιος από όλους τους βασιλιάδες. Είχε ένα τεράστιο κήπο, παράδεισο, τον οποίο τον είχε ανοιχτό για να μπαίνει μέσα και ο κόσμος, διότι η χώρα του είχε πολύ μεγάλη έρημο, και άφηνε τον λαό του να περπατάει μέσα στους κήπους για να διασκεδάζει και να αναψύχεται. Περπατούσε και ο ίδιος και ερχόταν σε επαφή με τον λαό του. Και μια μέρα, λέει, με τον πρωθυπουργό του περπατούσε στον κήπο και του έλεγε ότι όλα μου τα χρόνια έψαξα να βρω το μυστικό της ευτυχίας και δεν το βρήκα. Χιλιάδες βιβλία, εκατοντάδες σοφοί, πολλοί επιστήμονες, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να μου πει πώς θα είμαι ευτυχισμένος. Σε αυτή την ηλικία που είμαι διαθετημένος να δώσω ακόμα και το μισό βασιλείο μου, εάν βρεθεί κάποιος να μου πει πώς θα είμαι συνεχώς ευτυχισμένος. Δεν ξέρω τι του απήντησε ο πρωθυπουργός του, αλλά από ένα θάμνο που ήταν εκεί κοντά ακούστηκε μία φωνή. Εγώ το ξέρω το μυστικό της ευτυχίας. Γύρισαν, πήγαν κοντά στο θάμνο και βγήκε από εκεί ένας ζητιάνος κουρελής, ο οποίος είπε, εγώ πολυχρονεμένε μου, το ξέρω το μυστικό της ευτυχίας. Γι' αυτό και είμαι ευτυχισμένος μες στη φτώχεια μου και στις αρρώστιες μου. Πες το μου, του λέει ο πρωθυπουργός. Πες το μπροστά στο βασιλιά. Λέει, θα μου δώσεις το χρυσό χώο του παλατιού σου και σε 10 μέρες εγώ θα σου έχω ετοιμάσει κάτι που θα σου εξασφαλίζει πάντοτε την ευτυχία σου. Λέει ο βασιλιάς, πρόσεξε, γιατί εάν αυτό που λες δεν ισχύει, θα χάσεις το κεφάλι σου. Επέμενε ο φτωχούλης. Το ξέρω και αν μου δώσεις το χρυσοχώ σου, σε 10 μέρες εγώ θα σου το δώσω το μυστικό. Πράγματι λοιπόν, του έδωσαν υπό τις διαταγές του το χρυσοχώο του παλατιού. Το έμαθε όλη η χώρα και στις 10 ημέρες μαζεύτηκαν όλοι για να δουν την αποκάλυψη του μυστικού που θα έκανε όλους τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Στη μεγάλη αίθουσα του θρόνου λοιπόν, ντυμένος ευπρεπώς ο ζητιάνος και πλημένος, παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά και του έδωσε ένα δαχτυλίδι. Το κοίταξε ο βασιλιάς και του λέει, έχασε το κεφάλι σου δυστυχώς, δαχτυλίδια τέτοια έχω, κάσες. Όχι βασιλιά μου, του λέει, να κοιτάξεις τι γράφει κάτω από την άσπρη πέτρα του δαχτυλιδιού. Κοίταξε λοιπόν ο βασιλιάς και κάτω από την πέτρα έγραφε, έχει ο Θεός και αυτό θα περάσει. «Βασιλιά μου», του λέει, «είτε είσαι πολύ στεναχωρημένος, είτε είσαι πολύ ευτυχισμένος, να θυμάσαι πάντοτε να στηρίζεσαι στο Θεό και ότι τα πράγματα του κόσμου τούτου είναι ρευστά και ούτε ο πόνος κρατάει πολύ και οι θλίψεις και οι στεναχώρια, αλλά ούτε και η χαρά κρατάει πολύ». Και πράγματι τον αντάμυψε πλουσιοπάροχα ο βασιλεύς, διότι του έδωσε αυτό το μυστικό και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι ο οποιοσδήποτε πιστεύει στο Θεό, και συγχωρήστε μου αυτό που θα πω, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια, σε οποιοδήποτε Θεό και αν πιστεύει, η πίστη του αυτή τον βοηθάει να περάσει με μεγαλύτερη άνεση τα κύματα αυτής της ζωής και αυτής της πλάσης. Όμως, για μας τους χριστιανούς δεν ισχύει αυτό. Εμάς το Ευαγγέλιο που δυστυχώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να παρακαλώ και να ικετεύω και να απειλώ πολλές φορές για να το διαβάσετε, που δεν διαβάζουμε, γράφει, λέγει το αψευδές στόμα του Κυρίου μας, «εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Δεν μας υπόσχεται ο Κύριός μας ότι ο χρόνος αυτής της ζωής μας εδώ θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και ο δρόμος μας ίσιος, αλλά μας προειδοποιεί και μας λέει ότι εφόσον διαλέξαμε, προσέξτε, όχι τυχαία, αλλά από δική μας επιλογή να είμαστε χριστιανοί, σε αυτό τον κόσμο θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Διότι όσοι είμαστε χριστιανοί σε αυτόν τον κόσμο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, σηκώνομαι μαζί με τον Χριστό το σταυρό αυτού του κόσμου. Είμαστε τα αντισώματα στη σύψη της κοινωνίας. Είμαστε αυτοί οι οποίοι με πολύ κόπο, με πολύ πόνο, με θυσίες και με αίμα πολλές φορές, το ίδιο το αίμα μας, κρατάμε την αλήθεια του Θεού ζωντανή σε έναν κόσμο ο οποίος δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο απαρνιέται το Θεό και τόσο περισσότερο βυθίζεται στη δεσποτεία του διαβόλου, λατρεύοντας τα πάθη, τις ορέξεις και τις ειδονές. Εάν αυτό το δούμε έτσι, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, «πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Δηλαδή, να είστε χαρούμενοι όταν έχετε προβλήματα. Θα μου πει κανείς, «μα ακούς τι λες, είναι ποτέ δυνατόν? Τι είναι αυτά τα ανεδαφικά που μας λες σήμερα?» Κι όμως αδελφοί μου, αυτή είναι η αποστολή που έχουμε στον κόσμο. Αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε διαλέξει όσοι είμαστε συνειδητοί χριστιανοί. Γι' αυτό και η δύναμή μας για να αντέξουμε σε αυτόν τον σταυρό που σηκώνουμε, προσέξτε, οικειοθελώς όλοι μας, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Είναι αυτό το οποίο ξεπηδά από μέσα μας, η νίκη εναντίον του θανάτου, η οποία μας δίνει τη δύναμη και τις θλίψεις και τις εναχώριες και το οτιδήποτε κακό μας συμβεί σε αυτό τον κόσμο, να το σηκώσουμε και όχι μόνο να το σηκώσουμε, αλλά να δοξολογούμε και το Θεό γι' αυτό, διότι γινόμεθα κοινωνή των παθημάτων του Χριστού. Μέσα στα πολλά μηνύματα τα οποία μου ήρθαν με αφορμή την Ανάσταση του Χριστού μας, μου ήρθε και ένα μηνυματάκι απόσπασμα από μία επιστολή ενός συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Νικολάου, του Επισκόπου της Αχρίδος, του Βελιμίροβιτς, ο οποίος γράφει, προσέξτε, «όλα τα προβλήματα της ζωής είναι λυμένα. τα δεσμά της θλίψης και του σκότους σπασμένα, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η δύναμή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία και τούτο τον καιρό και σε κάθε Κυριακή μας μεταφέρει στο κλίμα της Ανάστασης και μας βοηθά να σηκώσουμε το σταυρό μας, αλλά μας υπενθυμίζει κιόλας ότι η δύναμη αυτή την οποία έχουμε δεν είναι μία δύναμη που δίνεται σε μερικούς Αγίους, αλλά είναι η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο μας δίδεται αφιδώς σε όλους μας, χωρίς να εξαιρέσει κανέναν τη στιγμή της βαπτίσεώς μας. Εμείς απλά, ως χλιαροί χριστιανοί που είμαστε και μένοντες απλά μόνο σε ορισμένα θρησκευτικά καθήκοντα, τα οποία γίνονται χωρίς να υπάρχει κόστος στην ουσία, μια νηστεία, κανένα κομποσκήνι, καμιά προσευχή, η παρουσία μας στην Εκκλησία, αλλά μόνο με αυτά δεν αρκεί να ενεργοποιηθεί αυτή η δύναμη. Πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει αυτά που μελετούμε στο Ευαγγέλιο, παιδιά μου και αδελφοί μου, να μην τα διαβάζουμε για τον εαυτό μας, για να κάνουμε το δάσκαλο στους άλλους, αλλά να προσπαθούμε εμείς, με τη χάρη και τη βοήθεια του Χριστού μας, με τη φώτιση του Παναγίου Πνεύματος, με τη θέληση του Παναγίου Πατρός, της Τρισιλίου Θεότητος, δηλαδή ολοκλήρου προσωπικός, να αγωνιζόμαστε ώστε η Βασιλεία του Θεού να ανθίσει μέσα μας. Διότι η πνευματική μας ζωή, παιδιά μου, δεν είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Είναι μια αλλαγή που την κάνει η χάρις του Θεού σε όλους όσους θέλουν να αγωνιστούν, ούτως ώστε να μορφωθεί ο Χριστός στην καρδιά του κάθε ενός από εμάς. Διότι εάν ο Χριστός αρχίσει να μορφώνεται μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μας, τότε δεν μπορούμε να μην αγαπάμε. Τότε δεν μας είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε, διότι, ξέρετε, όταν μπει ο Χριστός μες στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει τους ανθρώπους χωρισμένους σε καλούς και σε κακούς, σε αμαρτωλούς και σε δικαίους, σε αγίους και σε κολασμένους, αλλά διακρίνει η αγαπώσα του καρδιά τους ανθρώπους σε υγιείς πνευματικά και ασθενείς. Και έτσι, εάν ο άνθρωπος έχει μέσα του αυτή τη φλόγα του Χριστού, έστω και σε πάρα πολύ μικρό σημείο, τότε ειλικρινά και πραγματικά δεν μπορεί να κρίνει κανέναν ότι είναι αμαρτωλός. Δεν μπορεί να θυμώσει για κανέναν ότι δεν κάνει το θέλημά του. Δεν μπορεί να στραφεί εναντίον ουδενός και είναι όλος αγάπη, όλος συγγνώμη, όλος φιλανθρωπία, όλος ευχαριστία, όλος προσευχή για το σύμπαντα κόσμο, για να γιορτάσει και ο κόσμος και να γνωρίσει την χάρη του Θεού που ανέτειλε στη δική του καρδιά. Αυτό, αδελφοί μου και παιδιά μου, είναι το μήνυμα της Αναστάσεως και αυτό είναι το ξεχασμένο μήνυμα της Εκκλησίας σήμερα. Η Εκκλησία δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο. Είναι βέβαια μέσα στην όλη της διακονία το να προστατεύει τους αδυνάμους και να ταΐζει τους φτωχούς και τους πεινασμένους. Αλλά το μέγα τους νόημα, εκείνο το δόρημα το οποίο έχει για το σύγχρονο κόσμο, είναι ακριβώς αυτό. Αυτό που λέγει με μία πρόταση ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο. Και τι λέει? Ότι αυτή τη δύναμη που μας δίνει ο Χριστός, την έχουμε μέσα, προσέξτε, σε οστράκινο σκεύος, στο σώμα μας δηλαδή, το οποίο με το παραμικρό μπορεί να διαλυθεί, αλλά μας δίνει τη δύναμη, ακούστε, να κάνουμε τι? «Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού ξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλά ούκ κατελειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι». Και ακούστε τι σημαίνει αυτό. «Από παντού πιεζόμεθα, αλλά δεν αγχωνόμεθα. Φτάνουμε σε αδιέξοδα, αλλά δεν απελπιζόμεθα. Διωκόμεθα, αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα. Πέφτουμε κάτω από τα χτυπήματα αλλά δεν χανόμαστε ποτέ, γιατί δεν μας εγκαταλείπει η δύναμη του Θεού. Να, αδελφοί μου, τι λείπει. Αυτό μας λείπει. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνάμεως. Και πιστέψτε με, από πείρα σας ομιλώ, όχι ότι το έχω καταφέρει πολύ, αλλά προσπαθώ αμαρτωλός. Γι' αυτό και γνωρίζοντας την ωφέλεια του Ευαγγελίου, έχω γίνει γραφικός στο να το λέω. Μελετάτε το Λόγο του Θεού. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τις εντολές του Ευαγγελίου. Και πράγματι, ο ίδιος ο Χριστός θα σταθεί κοντά μας. Θα ακολουθεί τα βήματά μας και θα σηκώνει εκείνος πρώτος το σταυρό της ζωής μας και μετά εμείς οι υπόλοιποι. Αμήν.